ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรียหรือไอซิสกำลังสิ้นหวังหลังจากนักรบของไอซิสหลายพันคนประกาศยอมแพ้ต่อกองกำลังของอิรักและซีเรียโฆษกไวท์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสเริ่มหมดแรงประชาชนต่างหันไปพึ่งกองกำลังอิรักและซีเรียเพราะรู้ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่ถูกต้องกองกำลังผสมของชาติพันธมิตรยังคงสนับสนุนกองกำลังอิรักในการปลดปล่อยเมืองฮาวิจาจากการครอบครองของกลุ่มไอซิสรวมทั้งสนับสนุนกองกำลังเพื่อประชาธิปไตยของซีเรียหรือ SDF ในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายที่เมืองรักกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสโฆษกไวท์กล่าวว่าชาวอิรักและซีเรียมากกว่า6ล้าน4แสนคนถูกปลดปล่อยจากพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสซึ่งมีอาณาเขตพอๆกับรัฐแคลิฟอร์เนียกองกำลังพันธมิตรจะยังคงโจมตีกลุ่มไอซิสต่อไปไม่ว่าที่ไหนและจะติดตามจับตัวนักรบกลุ่มไอซิสที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นโดยมีจุดประสงค์ก่อการร้ายในประเทศเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกไวท์กล่าวว่าต้องยกความดีความชอบให้กับกองกำลังภาคพื้นดินของอิรักและซีเรียที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อปลดปล่อยเมืองต่างๆจากการปกครองของกลุ่มไอซิสและเป็นเพราะความพยายามและความเสียสละของทหารอิรักและซีเรียที่ทำให้การต่อต้านกลุ่มไอซิสเป็นผลสำเร็จจนทำให้กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แตกพ่ายไปได้กองกำลังของรัฐบาลอิรักและกองกำลังพันธมิตรในซีเรียช่วยสร้างความแตกต่างในสงครามกับผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาทหารอิรักที่ได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังผสมของประเทศพันธมิตรได้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มนี้เคยครอบครองอยู่ได้แล้วราว 87% และได้ปลดปล่อยประชาชนกว่า6ล้าน5แสนคนรวมทั้งที่เมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่กลุ่มไอซิสเคยครอบครองด้วยในซีเรียนั้นกองกำลัง SDF ซึ่งเป็นกองกำลังผสมของชาวเคิร์ดและชาวอาหรับได้ร่วมกันต่อสู้กับไอซิสและกำลังจะสามารถยึดครองเมืองรักคาคืนมาได้หลังการต่อสู้ที่กินเวลาร่วม4เดือนพันเอกไบรอันดิลลอนโฆษกของกองบัญชาการร่วมพิเศษของสหรัฐกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปที่เมืองรักกาและเมืองต่างๆคือการลดความเสี่ยงต่อประชาชนพร้อมกับการเดินหน้าปราบปรามแหล่งกบดานของนักรบกลุ่มไอซิสต่อไปเพื่อปิดทุกโอกาสที่พวกเขาจะสามารถกลับมาต่อสู้อีกครั้งหรือถอยกลับไปตั้งหลักที่พื้นที่อื่นๆได้อีก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
และคุณนิตยามาพึ่งพงอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณนิตยา
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมีสรุปข่าวนะครับเรื่องสำคัญทั้งนั้นนะครับการเลือกตั้งญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ว่าจะมีนัยสำคัญอย่างไรและใครที่น่าจะชนะการเลือกตั้งนะครับเรื่องของแนวโน้มของผู้นำรุ่นใหม่วัยที่เรียกว่า30กว่ากำลังขึ้นมาเป็นผู้นำโลกกันหลายประเทศทีเดียวนะฮะและกระแสทางอินเทอร์เน็ตทาง Twitter และ Facebook ในขณะนี้ Me Too ซึ่งเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงในส่วนของคุยกันบันเทิงวันนี้เราจะไปคุยกันภาพยนตร์เรื่อง The Foreigner ผลงานการแสดงของเฉินหลงที่กลับมาแสดงในฮอลลีวูดอีกครั้งนะครับส่งท้ายกันด้วยเพลงMe Too ของ Megan Trainor แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับก่อนที่จะไปฟังการพูดคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งญี่ปุ่นน
ะ
คุณนิติการกับเรื่องของกระแสผู้นำรุ่นใหม่มีสรุปข่าวเล็กๆก่อนนะครับคุณนิติยาครับวุฒิสภาสหรัฐวันนี้ลงคะแนนเสียง51-49นะครับรับรองร่างงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ปูทางให้กับแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็รวมถึงการลดภาษีให้กับภาคธุรกิจแล้วก็เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าต่างๆด้วยนะครับโดยสว.พรรครีพับลิกันในวุฒิสภาถูกกดดันให้ต้องผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้านะครับผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่นี้จะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีหนี้สะสมมากกว่า1,500,000,000 ดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าครับนั่นก็เป็นการเมืองสหรัฐนะครับขยับไปที่การเมืองของญี่ปุ่นบ้างนะครับในวันอาทิตย์นี้คือวันที่22ตุลาคมก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มีผู้สมัครอยู่2คนที่ได้รับการจับตามองนะครับเป็นคนหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับอีกคนหนึ่งก็คือ
ยูริโกะโคอิเกะซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงโตเกียวผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมคือว่าคร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเมืองของญี่ปุ่นเลยทีเดียวและถือว่าเป็นตัวเต็งและมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี
้
แต่ในระยะหลังๆนี้นะคะก็เริ่มมีบทวิเคราะห์ออกมาในทิศทางที่จะตรงกันว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนรวมถึงชาวญี่ปุ่นเริ่มจะเทคะแนนกลับไปหานายกรัฐมนตรีอาเบะซะแล้ว
อ๋อคือก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยค่อนข้างเสียคะแนนนิยมจากข่าวหลายๆอย่างนะครับข่าวที่อื้อเฉาแล้วก็เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาประณามเกาหลีเหนือว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือสนับสนุนมาตรการแข็งกร้าวมาตรการทางเศรษฐกิจลงโทษต่างๆต่อเกาหลีเหนือก็ทำให้คะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนผู้สมัครหรือว่าคนที่มีสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนคือนายกรัฐมนตรีอาเบะกับผู้ว่าการกรุงโตเกียวผู้หญิงเนี่ยนะฮะพยายามที่จะชูประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเพราะว่านายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยบอกเลยว่าตนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นอย่างดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกังวลว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยสหรัฐจะเลิกสนับสนุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ
ค่ะ
นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลกันนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะถอนการสนับสนุนญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นดีลหรือว่ารับมือกับเกาหลีเหนือด้วยตัวเอง
หรือตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดคือว่าควรจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
ใช่
ในการป้องกันประเทศของตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ชอบธุรกิจใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับดังนั้นเวลาจะไปว่าใครก็ต้องบอกโอ้เนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนะนี่ไม่ได้เสียเบี้ยสมาชิกมานานแล้วอย่างที่ไปตำหนิองค์กรเนโต้เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่กลับมาฟื้นเนี่ย ก็ยังไม่พ้น30กว่าคืออยู่ระหว่าง37และ38%พอๆกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเวลานี้เนี่ยการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดหรือคะแนนเสียงเขาคาดว่าประธานาธิบดีอาเบะเนี่ยน่าจะได้อย่างน้อยคือ210ไปจนกระทั่งถึง360กว่าน
ะคะ
แล้วก็ถ้าหากไปรวมกับพรรคที่ร่วมมือกันมารู้สึกจะชื่อพรรคโกเมโตเนี่ยก็น่าที่จะได้เกือบจะถึง2ใน3ของสภา
ค่ะ
นะคะซึ่งนับว่าเป็น controlling majority ทีเดียวนะคะ
ค
ในอีกด้านหนึ่งฝ่ายผู้ว่าการโคยเกะพรรคของเธอเนี่ยกับหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเกิดสปริตเสียงกันเกิดมีอีกพรรคหนึ่งขึ้นมาซึ่งเวลานี้คะแนนนิยมของพรรคที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะนำหน้าของผู้ว่าการโตเกียวด้วยซ้ำไปค่ะ
ครับผมใช่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีการสำรวจมาก็บอกว่าพรรคของผู้ว่าการกรุงโตเกียวเนี่ยอาจจะได้ประมาณ 32-38 เท่านั้นเอง
ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งค่อนข้างน้อยซึ่งผิดกับแนวโน้มก่อนหน้านี
้
เมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วที่รู้สึกว่ากระแสให้มีการเลือกผู้ว่าหญิงผู้นี้ค่อนข้างมาแรง
ใช่เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยความเห็นชาวญี่ปุ่นจากผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโยมิอุริบอกเลยนะคะว่าชาวญี่ปุ่นประมาณ 32% จะเทคะแนนให้กับพรรค LDP แต่ว่า 13% เนี่ยจะลงคะแนนให้กับพรรคของโคอิเกะก็คือไล่เลี่ยกันมาเลยแต่สุดท้ายก็มาหักมุมช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซะพอดี
ครับผมก็ถ้านายกรัฐมนตรีอาเบะชนะการเลือกตั้งก็จะอยู่ในตำแหน่งไปจนถึงปีคศ2021เลยนะครับ
การประวัติศาสตร์เลย
สำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
พูดถึงเรื่องของผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้นี่ผู้คนกำลังตื่นเต้นกับผู้นำรุ่นใหม
่ๆ
นะครับอายุน้อยอายุ30กว่าก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะครับล่าสุดก็คือนายกรัฐมนตรีของออสเตรียเซบาสเตียนครูซ
เร็วอายุ31ปีเท่านั้นเองนะคะยังหนุ่มยังแน่นเลยนะคะ
ใช่
ก็ได
้อายุ24ปีเขาก็เป็นรัฐมนตรีแล้วอายุ28ปีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
ครับ
มาพูดปราศัยที่สหประชาชาติในฐานะตัวแทนของประเทศค่ะ
ครับผมถือว่าเป็นคนหนุ่มจากยุคมิลเลนเนียล
คนแรก
นะครับคือคนที่เกิดในปี1981ขึ้นมาเนี่ยนะฮ
ะ
เป็นคนแรกที่เข้ามาในตำแหน่งผู้นำประเทศถือว่าเป็นการก้าวเข้ามาของเจเนเรชัน Y ว่าอย่างนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจเนเรชัน X หลายคนนะครับ
มีบทบาทอยู่
จัสตินทรูโด
ค่ะเอ็มมานูเอลมาโครงนะคะรวมถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์เจซินดาอาเดิร์นอายุ37ปีเท่านั้นเอง
อันนี้เนี่ยเป็นคนเจเนอเรชัน X เป็นเรียกว่าการเมืองโลกเนี่ย คนกลุ่มนี้เข้าไปนั่งอยู่ในหลายตำแหน่งแต่ว่าเซบาสเตียนครูซเป็นคนแรกของเจเนอเรชัน Y ที่ก้าวเข้ามาที่สำคัญที่น่าสนใจคือเขามีแนวคิดขวาจัดหรือว่าอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างผิดกับภาพของเจเนอเรชัน Y ที่เรามองคนทั่วไปจะมองว่าเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนความคิดหัวก้าวหน้าน่าจะเป็นหัว
เสรีนิยม
ใช่แต่คนนี้มาแบบขวาจัดนะฮะก็ทำให้มีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุโรปเนี่ยคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวในยุโรปเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวคิดไปหรือเปล่านะครับก็จากที่สนับสนุนเสรีตอนนี้ไปทางด้านอนุรักษ์นิยมมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจมากันมากมายมีการว่างงานของคนหนุ่มสาวในอัตราที่ 20% 30% แล้วก็มีเรื่องของผู้ลี้ภัยนี่ทำให้เรื่องพวกนี้ทำให้คนหนุ่มสาวในยุโรปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนความคิดบ้างหรือเปล่าเลยไปสนับสนุนคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากขึ้น
เราก็เห็นใช่ไหมว่าการเลือกตั้งเมื่อไม่นานมานี้ในเยอรมนีเนี่ย
ครับผม
นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลซึ่งเป็นที่ยกย่องเป็นอย่างมากเนี่ยนะคะก็ยังใจหายใจคว่ำนิดหน่อยนะ
ครับ
ว่าจะรักษาเสียงข้างมากไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาเยอรมนีเนี่ยยอมประกาศยอมรับผู้ลี้ภัยระหว่าง800,000ถึงล้านคน
ครับ
ซึ่งทำให้คนเยอรมัน โดยทั่วไปแล้วก็ประกอบกับการวางระเบิดการโจมตีแบบโลนวูฟถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเกิดขึ้นทั้งในเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้คนไม่สบายใจนะคะแต่อย่างน้อยคนในเยอรมนีเนี่ยก็ยังค่อนข้างมองเหตุการณ์ในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นไปในทางปฏิบัตินะคะว่าโอเคคนพุ่นเหล่านี้มาแสวงหาหลบที่หลบภัยนะคะ
ค
แล้วรัฐบาลเขาก็พยายามให้การช่วยเหลืออังกลาเมอร์เคิลก็ไม่ได้เพิกเฉยก็เจรจากันแต่ออสเตรียเป็นประเทศเล็กกว่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมนะคะที่หลบภัยหรือว่าได้รับการจ้างงานจากตุรกีแล้วก็แถบแหลมบอลข่านเนี่ยเข้าไปทำงานเพราะว่าคนออสเตรียทำงานไม่พอเนี่ยนี่อยู่ประมาณ 4% เวลานี้เพิ่มเป็น 8% หรือประมาณ 700,000 คนนะคะแล้วเซเบสเตียนเ
ค
ิร์สเนี่ยอาศัยความกลัวน
ะ
เป็นเหมือนอย่างกับตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงจำได้ไหมสร้างกำแพงกีดกันมุสลิมนะคะแพลตฟอร์มหรือนโยบายของพรรคของเซเบสเตียนเคิร์สเนี่ยมาอย่างเดียวกันนะโดยที่พรรคที่คาดกันว่าจะร่วมตั้งรัฐบาลเพราะอย่างน้อยเขาคิดว่าเขาชนะแล้วตอนนี
้
แต่ยังรอการนับคะแนนที่ส่งเข้าไปทางไปรษณีย์เนี่ยคือพรรค Freedom Party ในโลกตะวันตกเนี่ยอะไรก็ตามที่มีคำว่า Freedom ผสมอยู่ด้วยเนี่ยนะแปลว่าขวาจัดทั้งนั้น
ครับผมกลับกันนะฮะ
ใช่ผู้ก่อตั้งพรรค Freedom Party ที่คาดว่าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นพวกนีโอนาซีเซเบสเตียนเคิร์สได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคือพรรคเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าไปขโมยพ
ร
รคที่ตั้งอยู่แล้วนะเขาเพิ่งเข้าไปเทคโอเวอร์พ
ร
รคซึ่งเดิมจะเรียกว่า People's Party นะคะแล้วเขาก็ไปเปิดบวกชื่อเป็น New People's Party เข้าแล้วก็ได้คะแนนเสียงนำเนี่ยนะโดยที่พ
ร
รคเดิมเนี่ยเขามีโครงสร้างของพรรคมีระบบการทำงานที่เป็นเรื่องของระบบการเมืองเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีพูดง่ายมีมาใช้นะมีองค์กรสนับสนุนในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเราดูอีกทีนึงนะโดยเปรียบเทียบเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาแล้วไม่ใช้รีพับลิกันทั้งที่ชนะการเลือกตั้งในนามของพ
ร
ร
คร
ีพับลิกันนะคะโดยประธานาธิบดีท
ร
ัมป์เนี่ย เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการค้าขายก็คิดว่าจะเล่นทั้งเดโ
ม
แครตกับรีพับลิกันให้ชนงากันแล้วเขาก็จะพยายามเจรจาหาข้อตกลงที่ดีที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องการโครงสร้างของพรรครีพับลิกันมาสนับสนุนเขามากนะ
ถือว่าเป็นมุมมองจากคุณนิตยามาพึ่งพงที่น่าสนใจด้วยนะครับกระแสอีกอย่างหนึ่งนะฮะก
่
อนที่จะไปถึงเรื่องของบันเทิงกันนะครับตอนนี้มีกระแสที่เรียกว่า #MeToo ซึ่งโอ้โหตอนนี้ถ้าเข้าไปใน Twitter เข้าไปใน Facebook เนี่ยจะเห็นผู้หญิงที่เขียนเรื่องราวของพวกเธอซึ่งเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะฮะแล้วก็ #MeToo เนี่ยก
ัน
มากมายนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขบอกว่าประมาณ 27,000 คนที่ได้ทวีตแล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะนี้แล้วก็
Facebook เนี่ย
ใน Facebook
เยอะมาก
เยอะกว่านั้นอีก12 ล้านครั้งนะคร
ับ
คุณนิติการพูดถึง #MeToo หน่อยจุดเริ่มต้นมาจากไหน
จุดเริ่มต้นนี่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะคะ15 ตุลาคมเท่านั้นเองจากกรณีที่มีการเปิดโปงคดีการคุกคามทางเพศของผู้กำกับหรือผู้สร้างหนังมือทองฮาร์วีย์ไวน์สตีนใช้ความร่ำรวยใช้ความโด่งดังใช้อำนาจในวงการบันเทิง คุกคามดารานักแสดงและศิลปินหญิงหลายสิบคนตลอด30 ปีแล้วรอดความผิดไปแบบไม่น่าเชื่อเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นการปลุกกระแสนะคะโดยมีคนที่ชื่อว่าอลิซามิลานโนได้คิดแฮชแท็ก
ม
ีทูขึ้นมาส่งสัญญาณว่ามีใครผู้หญิงคนไหนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียและติด #MeToo เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอีกต่อไป
ครับก็ถือว่าเป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สื่อสมัยใหม่เนี่ย เป็นตัวสร้างจุดร่วมขึ้นมา
แต่นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่
ใช่
เพราะว่าการผลักดันเรื่องนี้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงปี2012มีแฮชแท็กหนึ่งของนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าลอร่าเบตส์เขาตั้งแฮชแท็กที่เรียกว่า everyday sexism ตั้งแต่ปี2012แล้ว2014ก็มีอีกแฮชแท็กนึงที่เรียกกันว่า#YesAllWomen ก็ผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันในโซเชียลมีเดียนะคะ
ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอมาครั้งนี้เนี่ย #MeToo ที่มีการพูดถึงมากเพราะว่า เกิดมาจากเรื่องราวของคนที่เป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร
์
แล้วก็มีดาราหนังที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวกันมากมายตอนถึงตอนนี้ก็ยังเปิดเผยกันไม่หยุดล่าสุดก็มีทางเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็ออกมาพูด
แล้วก็มีแฮชแท็กที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกฝั่งผู้ชายทั่วโลกก็เริ่มหันมาใส่ใจว่าเอ๊ะมันมาจากฝั่งของเราไม่ใช่มาสอนที่ว่าเราก็มีแม่เราก็มีน้องสาวเราก็มีพี่สาวเราต้องพูดว่าเราเป็นผู้ชายควรจะต้องทำอย่างไรบ้างก็มีแฮชแท็กนึงที่เรียกกันว่า how I will change คือเป็นมุมมองที่ผู้ชายเขาอยากจะถ่ายทอดอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงแล้วก็ปกป้องพวกเธอจากภัยคุกคามทางเพศ
นั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่กำลังถูกพูดถึงในอเมริกานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคุยหนังนะครับวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่อง The Foreigner ผลงานของเฉินหลงนะฮะหรือแจ็คกี้ชานวันนี้มีสรุปอันดับภาพยนตร์ในบ็อกซ์ออฟฟิศในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5เป็นเรื่องราวระทึกใจนะครับที่เคทวินสเลตรับบทผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกซึ่งต้องเดินทางกลางหิมะหลายร้อยไมล์นะครับเพื่อให้รอดชีวิต The Mountain Between Us นั่นเองนะครับอันดับ4ลงมาจากอันดับ3นะครับแต่ก็เข้ามาแล้วถึง6สัปดาห์เรื่องของปีศาจร้ายซึ่งโผล่ขึ้นมาจากท่อน้ำทุก27ปีเพื่อไล่ล่าเด็กๆหรืออิทนั่นเองนะครับอันดับ3เป็นหนังที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับแจ็คกี้ชานในบทของพ่อที่เป็นชาวต่างชาติที่ต้องสูญเสียลูกสาวจากการวางระเบิดและก็เป็นภารกิจที่ต้องออกติดตามหาคำตอบจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงในไอร์แลนด์เหนือ The Foreigner นะครับอันดับ2 Blade Runner 2049หนังไซไฟที่สร้างต่อมาจากต้นฉบับดั้งเดิมเมื่อ35ปีที่แล้วและอันดับ1ก็เป็นหนังสยองขวัญ นะครับเรื่อง Happy Death Day ที่ถือว่าเป็นหนังที่เข้ามาตรงกับบรรยากาศวันฮาโลวีนในช่วงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยหนังเรื่อง The Foreigner กันต่อจากนี้ครับ ครับ The Foreigner อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผลงานการแสดงล่าสุดของเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานซึ่งบ้านเรารู้จักกันดีนะฮะ
ชอบหนังเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ความเป็นไปใน Northern Ireland นะคะซ
ึ่
งเป็นจังหวัดหนึ่งของอังกฤษเนี่ย มาเป็นแบ็คกราวด์ส่วนหนึ่งของเรื่องนะคะ แล้วก็อธิบายได้ดีมาก เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1971-72 เนี่ย เป็นช่วงที่เราเริ่มรู้จักคำว่า IRA หรือ Irish Republican Army นะคะ ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เป็นการเมืองกับฝ่ายที่เป็นใช้กำลังนะคะแล้วก็มีการฆ่ากันอย่างมากนะคะวางระเบิดแม้กระทั่งลอร์ดเมาท์แบตเทนก็ถูกระเบิดของ IRA นะคะแล้วอังกฤษเนี่ยต้องพยายามแก้ปัญหานี้คือจังหวัด Northern Ireland เนี่ยคนอังกฤษอพยพเข้าไปอยู่นะคะแล้วก็มีทหารอังกฤษเข้าไปจนกระทั่งแล้วคนอังกฤษเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของที่ดินเป็นคือเป็นคนรวยแล้วก็ชาวไอริชเองเนี่ยก็เป็นพวกที่ทำงานนะรับใช้แล้วก็ใช้แรงงานนะคะเพราะฉะนั้นชาวไอริชในจังหวัดนี้ก็อยากจะแยกตัวออกมาแล้วไปรวมตัวกับประเทศไอร์แลนด์อันนั้นเป็นสรุปง่ายๆนะคะPierce Brosnan ป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นสมาชิก IRA แล้วก็อยากที่จะประนีประนอมคือให้มีสันติภาพใน Northern Ireland ซึ่งดำเนินมาประมาณ19ปีแล้วแล้วก็อยากจะให้มันคงอยู่ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันแจ็คกี้ชานเนี่ยเป็นชาวจีนที่อพยพไปอยู่เวียดนามแล้วตอนหลังก็อพยพมาอยู่ที่ลอนดอนนะคะแล้ววิถีชีวิตของสองคนเนี่ยเข้ามาผูกพันกันเพราะว่าลูกสาวของแจ็คกี้ชานเนี่ยซึ่งเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยถูกระเบิดของ IRA นะคะแจ็คกี้ชานก็ตั้งหน้าออกไปหาว่าใครเป็นผู้สั่งการนะคะการดำเนินเรื่องแน่นมากแล้วสังเกตได้เลยว่าคนที่ลงทุนเนี่ยเป็นชาวจีนนะคุณนิติการไปดูมาก็เห็น
สังเกตชัดมาก
ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนักวิจารณ์ในเมืองอเมริกันนี่ไม่ชอบนะบอกว่าแจ็คกี้ชานไม่ได้โชว์บทบาทลวดลายการแสดงอภินิหารเหมือนสมัยหนุ่มๆนะมาเรื่องนี้ทำท่าหน้าตูบแล้วก็
ดราม่า
ใช่ดราม่าแต่ดิฉันคิดว่านักวิจารณ์อเมริกันไม่เข้าใจปัญหาไอแลนด์ดีหรือว่าไม่เข้าใจว่าวัยมันเปลี่ยนไปเพียร์สบรอสนันก็เล่นได้ดีมากค่ะ
ชอบที่สามารถอธิบายเรื่องราวความขัดแย้งของกลุ่ม IRA กับทางอังกฤษได้เป็นอย่างดีคุณนิติการมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับหนังเรื่อง The Foreigner
ดิฉันชอบสิ่งที่พยายามสอดแทรกเข้าไปคือเรื่องของการเป็นพลเมืองชั้นสองในสายตาของเจ้าของประเทศแม้ว่าคุณจะมาอยู่ทำมาหากินโดยสุจริตจ่ายภาษีให้กับประเทศที่มาอยู่ต้นทางนี้มากเท่าไหร
่
คุณก็ไม่ได้รับการเหลียวแล
โอ้โหนี่พูดออกมาจากใจเลยเนี่ย
จี้จุดมากในเรื่องผู้อพยพในช่วงนี
้โอ้ครับผมส่งท้ายกันวันนี้นะครับเนื่องจากกระแสมีทูซึ่งเราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้ก็เลยมาส่งท้ายกันด้วยเพลงมีทูเหมือนกันนะฮะของเมแกนเทรนอร์แล้วก็จากกันไปในวันนี้ก็ต้องขอลากันเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ดิฉันนิติยามาพึ่งผมสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะI'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too.